viwa lingala lula kala Amerika
uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota la lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na biso, mbote na bino banso mpokuwa elamu pebo yei bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo uto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Na ingumba Goma ba mama ya lisangali elibengami na nkombo ya lingumba ya basi po na kimia mpe bokengi na lopoto synergie femme paix et sécurité ba tambola kina ba balabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique oyo azali koboya masolo na batomboki ba M23 mpe po na bozangi bwa kimia na monile ya ekolo Congo démocratique pambate bango nde ba mama bazali ko nyokwa ma pona bitumba
biso to lembi bitumba papa biso ba mama to mona kapasi biso ba mama to kufwaka talaka ka yo moko talaka ka depuis tongo to zana zela ona ko senga kaka pe na mboka ezonga
Bakondi ba bitelo ya territoire ya Djugu ba kangi bikuke ya bitelo libwa pambate bokono bwa peste bozali kotungisa reti ezali mingi mingi bana ya kelasi nde ba beli bokono bona
Deja na moko ya ekolo wana bakangi, bana mitano bazalaki na bilembo ya peste. Bakonzi ya bitelo na bakonzi ya sate bazwaki mukano ya kokanga. Bitelo pona mokolo misato.
Bongo nalinaka. Lokole ya lilo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo Démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique abe Jean-Marie Konde a lobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola tokomeme mbongwana na bomoi ya basambeli makambo mayemaso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. ONU ebakisi bato motoba basusu kati na baye ezali kopesa etumbu kati na bango major Wilingoma Molobeli ya batomboki ba M23 oyo ya fundami kutia bibaka na misala mia botiki manduki pe bo bimisami na ya babundi na mangoma na bango ya masimba manduki pe kozonga na mboka loko la lingomba lia ye M23 major Wilingoma a fundami pe kubundisa ba civili kuboma kozwa basito bato na makasi pona koyeba nzoto na bango komema bato na makasi kobundisa bitelo pe mapitalo basusu batano pe bazali na etumbu ya ONU lokola moyi ekolo Rwanda Apollinaire Akizimana komisere ya bobateli ya lingomba FDLR Foka Michel Rukunda oyo ayebani lokola makanika mukambi ya batombo kitope babundi batu wa Rwino Ahmed Mahmoud Hassan oyo Ayebana bu lieutenant général pe mokambi ya ba ADF mususu ezali Mohamed Ali Nkalubo mokambi ya ba ADF pe lokola ya motoba ezali nde William Amuri ya Kutumba mokambi ya ba Maimai ya Kutumba uyu afundami kopesa mabuku na bitumba na nzela ya Mombongo mopekisama ya Makele bikolo Amerika France na Royaume-Uni nde ba senga ki bo komisi bo nkombo ya batobayi na kati na baye ONU ezali kopesa etumbu Conseil ya sécurité ya ONU ekutanaki lubiloleki na New York po na bitumba bizali kongala na monyele ya ekolo Congo Démocratique mukambia misalami ya ONU na ekolo Congo Démocratique mama Bintou Keita a kibisi na likama eti bitumba bipanzana na ituka soki makasi ma diplomasi maye mazali kosalama maboti mbumate na ngambo na ye mutindami ya États-Unis ya Amerika na ONU Robert Wunda asingi na ekolo ekolo Congo Demokratika na Rwanda kumipikisa kokende na bitumba na monele ya mboka iyi asengi bango kozongela na kozelate misala mia kimia mia Nairobi pe Rwanda nzokande mulakisi elongi ya Rwanda alubi ekolo na ye ezali kaka kozungisa maloba mabobangisi ma ekolo Congo Demokratika pe akibisi Kinshasa kokoba kopesa maboko na batumbuki ba Rwanda ba FDLR ba yeba kima sima na bubunibonene tu genocide ba funda makosala na Rwanda bitumba bizungili na monili ya ikolo Kongo Demokratika sima na sanza mingi ya kimia Kinshasa uenu na ba ingambo ya West ya mukili ba pameli Rwanda kopesa maboko na batumbuki ba M23 na S ya RDC na tina ya kuluka kuzwa eteni pe bomengo ya mboka eye. Ministre ya wayambo ya ikolo Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde lokola pe ba ministre baike ba susu ya mbula matari ba tika ki ilubluleki mikandami ya boutiki musala na bango pona kozwa bibonga na Assemblée Nationale epai bapona maki na mapona mima sanza ya zumi na mibali ya mubu 2023 moliki bukuli kondi ya ikolo Kongo Demokratika sengi bango kopona kati na mbula matari na ndako ya bukeli mibeko baye mbula matari tari bazala kikaka na mikolo mwambe pona kozwa mokano na bango. Bitelo penina libwa bikangami na jugu reti pandroma pe nzinga nzinga na etuka ya Ituri pona bayekuli bazwami na bokono bwa peste bubonika bayekuli koleka zumi na misato bazwami na bokono bwango kulanda bakonzi bazoni ya sante eye na esika eye peste bubonika ezonge la kambala mingi na esika eye po umpuku pe bibwele misusu bazala ka na bato bisika moko kaka eteni ya tuku minei likolo na kama moko ya misolonde pesa maki na bobele lipo na bosangisi misolo na tina ya mwa ya mwango ya lisungi puna misalam ya 2023 yango esali ete bato motango ya ba milion mitano bayi bazali na mpasi epe basengeli na lisali sine ikolo Kongo Demokratika bazwa lisungi atako ba susu bazali kaka na buzangi yango Bruno le Marquis mukambi ya misalami ya lisungi yende apesi ya bwaka kimbila yango tango zari kolubela mwango mutalibo ngo mubu 2024. Lelo molongo mozali ko sepela mokolo mwa nkuta ya mboka tope nkuta ya mbotama tope monoko ya mboka na journée internationale de la langue maternelle na ekolo Kongo Demokratika nkuta ezalaka koleka kama minei epe elubamaka na pembeni ya lokota lokola li falanse epe ezali bongo nkuta ya misala nkuta minei misusu ezali bongo minoko ya mboka tope langa national. Na Senegal bobeti ntangwa bozali kokoba po na ebonga ya mokonzi ya mboka atako mokolo mwa mapona mimango mayebanite bakandida mingi bazali kukende bisika na bisika po na kuluka kusenga na baponi bapo na bango conseil constitutionnel e longola ki mokano mwa mokonzi ya mboka Macky Sall oyo atindika ki mapona mina sanza ya mibali ya 2025 Kisal azali na ebonga kasi ya koki kupesa kombote pona bokonzi ya mbala misato kulanda bukuli konzi mapona mimasengili kusalima yambo na sanza ya mibale mokolo ya mibale ya mubu moko ya Secrétaire d'État ya ekolo Amerika Anthony Blinken azali na Brésil pona masulu na mokonzi ya Brésil Luiz Inácio Silva mpe pona kokutana na ba ministre ya bapaya ya G20 ministre ya mambia bapaya ya Russie lokola pe azali na esika yango bokutani bongo bozali kosalima tango Russie ezali kokoba bitumba bya yango na Ukraine pe bitumba misusu bizali na bisika lokola Israel pe matata mazali.
Matondo mingi edi isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye.
Na ingumba Goma ba mama ya lisangali ya libengami na kombo ya lingumba ya basi po na kimia mpebo kingi na lopoto sinergi femme pe e sécurité batambola ki na babalabala elembo ya kolakisa ete bazali nsima ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique oyo azali koboya masolo na batombo ki ba M23 pe po na bozongi bwa kimia na monile ya ekolo Congo démocratique pambate bangonde ba mama bazali ko nyokwa ma pona bitumba tolanda bolai na yango na fiston ise mwami
amani baba twaomba amani
simami salami misale maki na mboka Ethiopia na Addis Abeba mposo moleki kati ba konzi ba ike ba Afrika na tina boluki kimia na itano mobimba ya tuka Nord Kivu basi olisangali ya bango Synergie femme paix et sécurité bakitaki obalabala kino na ndaku ya moyangile wa tuka Nord Kivu na tina kolaxaite bazali sima ya tata mokonzi wa ekolo Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi oyo kino sika azali kolinga tema solo na batomboki ba 23 mpona bango malamu mapinga maikolo mapesa ma makoki manso mai masengeli Pwete ba bundisa ba dongolo misu bana ba 123 mpwete kimya eki sama libela pamba te ba lembi bitumba tola na moko na bango awa
yango de biso to lembi bitumba papa biso ba mama to mona kapasi biso ba mama to kufwaka talaka yo moko talaka depuis tongo to zana nzela ona kosenga kaka pe na mboka ezonga boyi bitumba papa la forme nyoso ya bitumba to boyi yango zana pesa bitumba Soki kimia ezande bituma ekozala kaka ate sabiso kimia yeli yamune to yeli awa to ekotika memoye papa pa gouverneur po ekomela yena maboko
na memwana bolobi nini
na memwana to lobi papa president azongise la biso kimia na kimia wana andi mama kabu ya banguna te andi mayangote bapo wana biso to boyi yango lokola pe ya boyi biso pe to boyi na bitumba kasi tatala mama pigala biso basala makasi ape sa bango bibundeli bako bunda bako
Moyenge lo etuka Nord Kivu général major Peter Thierry Mwami oyo ayambaki basibana asengaki na bango bakitsa mitema mya bango pamba te mapinga ma ekolo Congo démocratique na lisungili ya tata mokonzo ya ekolo mazali kosala manso na tinete kimya ezonga tozoki maloba ma Moyenge lo etuka Nord Kivu général major Peter Kumba Thierry Mwami Toli ono kwa kiko pesa na bino ezaliete boki tisa mitema mia bino Wabi, Félix Antoine Tshisekedi tata mokonzi ekolo Congo démocratique azali kopesa manso mema sengeli na biso basoda mapinga mekolo Congo démocratique elongo na bawazalendo na tinete toye banako sukisa bituma bie batomboki ba 23 bazali koyangela biso okitsa mitema mabino monguna mpe akoki kokota sima na bino na tinete atia nungu ana goma elomu suna kosinga na bino ezaliete botia biso na mabondeli bosambila pona ekolo bosambila pe pona mapinga na tinete balonga musala bango moye bazali kosala pwete kimia ezonga thanks walaya elenge moko oyo azalaki elongo na ba mama bana bayi batambolaki apesaki biso mpe maloba maye na tina ya botamboli bwa lelo tomoyoka
botoaki sima wama lelo simoni bango bazalaki kana bazalaki kodefendre cause noble nde toyaki kosungisa bango nde mongongo ya bango elekaka liboso simonaki guverner ayaki message na biso ezalaki totinda yango epai ya mokonzi mokambi ya mboka ye moko ayeba aya kofa na biso awa kaka na Goma mpo alandelaka bitumba pene na pene
Botamboli, boba mama boye, bwa mokolo mwalelo, bo salemi sima na mikolo mibale, bilenge umasanga mabu mwana mboka, ko salami lulu, mia kimia, kaka natina kosenga, bo suki si bwa bitumba bia batombo ki ba 23. Wuta engumba Goma, fiston ise mwami, ponolaka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami. Bakonzi babitelo ya teritwari ya Djugu o bakangi bikuke ya bitelo libwa pambate bokono bwa peste bozali kotungisa reti ezali mingi bana ya kelasi nde babeli bokono bona bolai ya sango eye na Erikas Mwisi.
Ezali ba école primaire pe maternelle Libwande ezuli kama ya Bokonobona bakonzi bazwi mokano ya kokanga bikuke byabitelo biekino lobi mokolo wa mosala minei tulanda mokambi ya province éducationnelle Ituri 1 Jean-Jacques Masumbuko.
Alors on a signalé ce cas dans les écoles.
Ba yebisaki na biso ete baka yango ezali okati ya ba école primaire pe maternelle na Pandroma pe na Shure epe de Pandroma Gola epe Njugu Moble Reti ezali ba kelasi oyo ezwi mambima ya mapeste kasi epeste na zone de santé tout ça kiyoko communiqué ya kotalisa ete ba kelasi eyebi kokaka kofungola bikuke bya bango te utolobi yango ekosala ete ba ekipe ya zone de santé bakoka kokota pe ko desinfecté ba ekole pe ba ménage moko na moko
de médicaments dans les écoles et dans certains ménages.
Na ngambo na yango société civile ou etuka Ituri endimi mpe sango yango mpe ekebisi ba vandi Andinière Dieudonné Losa azali mokambi ya libokelier.
Na secteur ya Walendu Piti bana kelasi bakei kelasi te ba quelques écoles bakangaki ekuke pona ko protéger bana wana contre peste oyo zali kosala rage na territoire. Déjà na moko ya école wana bakangi bana mitano bazalaki na bilembo ya peste de yango wana bakonzi ya bitelo na bakonzi ya sate ya zone de sate ya Reti bazwaki mokano ya kokanga bitelo mpona mokolo misato ntango wana bazali kosala ba désinfection na maekolo wana
mpona ye mambima bokono bwa peste mazali mamatata mingi tulanda lisusu ingénieur Dieudonné Losa.
Tokanisi ezali mesure malamu kasi tozali kosenga na population ya Walendu Beach ete basala makasi pona bopeto pona propreté pona hygiène na mboka basala makasi na lupango ezala propre parce que peste ezali bokono oyo ezali kozonga wana mokolo na mokolo yango wana tosengi bango basala keba pe tosengi na mbula matari asala makasi pona kolandela makambo wana parce que ezali koyoka na ete bato ebele na mboka wana basi bazwi bokono wana
peste ezali boko kati ya biebisila koboma bayimboka mingi oyo etando ya ekole ya Congo Démocratique. Erikas Mwisi Bunia mpona lolaka la Amerika.
Tondo mingi Erikas Mwisi bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya lelo tokosolola na nganga nzambe pe moyembi na kombo ya Sango Jean-Marie Konde oyo azali bongo nganga nzambe ya ekolo Congo Démocratique kasi azali kosala mosala na ekolo Centrafrique. Abe Jean-Marie Konde alobeli lolenge loyembo ya losambo likoki kobongola to komeme mbongwana na bomoi ya basambeli tolanda.
Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde mbote na yesika ozwami na bangi na République Centrafricaine.
Mbote na yo ndeko Roger Bolamba.
Ya mbote to kenenda ema musika, Monsieur l'abbé Jean-Marie Konde, na lingi ou se présenter na nou.
Ah, na zali, bengon lubi deja Jean-Marie Konde, na zali Congolais, RDC, na Botani, na Congo Central, na Kolumongo, esika société à sucrerie zali, na koli normal, comme un jeune nous de vocation, dans la carte servant de neige, na paroisse, touriste, lingamunda, na vagana renouveau, et voilà. Et na beaucoup la wana, na paroisse, pe na zaki dans ce photographe, tout ça, bon, voilà. L'année, on a eu un côté en 97, la côté, na bali propédétique, 99, on avait grand séminaire, il y a philosophie, na 5 agua. Je crois de 2002, la bande de théologie dans Jean 23, 2006, la Sissi, la Tiningaï, économe la propédétique, 2007, économe la grande séminaire à la Saint-Agua, et puis 2009, le temps qui est passé, on a tout à la deux ans à stage, je crois, 2008, comme à diacre, on a tiré économe voilà, 2009, la Koulou, dans la Zambé, la Ké, Vicaire, la paroisse Saint-Luc de ma campagne, en 2013, vicaire na Sainte-Thérèse, Yangili. Chaque année, comme ça, 2014, on va mettre un homme de fin adjoint, 2015, vicaire na Saint-Joseph, 2000.
Merci beaucoup. Ben donc changer, mais si quoi Zali qu'on s'est retrouvé na Bangui Ndengenini.
Oui, na Zali loco la missionnaire fille de nous. Donc passé na qui, église à Bangui. C'est la collaboration avec l'église au fait. Avant on balanini, la fille de nous nous regarde, bah c'est en Europe tout ça. Mais si beaucoup Europe c'est une da, bah malébéné même na ya na Bangui na découvrir, bah ça nous sommes là. Ah ouais, comme fille de deux, basali, ah ouais, bah où t'as tes potos? Mais nous, les mines de la gare, ils sont africains, fille de deux, nous mettons les salémanies en Europe. Mais, cardinal Zapalaïga, archevêque métropolitain à Bangui, à Komara Mukanda, Nalianya Komarate, Naya Nazo, avec une formation, et comme l'Angana, voilà, Naza, curé, na Mpassa, na Saint-Angel. Ça, c'est mon ami Mukanda, par le Bosso, dans Naza, Naza, bien intéressé, au départ, tant que Balobi, en haut, après, Mukanda s'est rappelé Monseigneur Ndaka, qui est vicaire général et évêque auxiliaire à Kishasa, a rappelé à Yango, on a chargé de communication, a rappelé à Yango, que si c'est comme tout, a été une santé, tout ça, bon, on a mon. Il s'est intéressé,
Vous sentirez le coup la vocation, Pépo Nayo.
On a s'est retrouvé dans Monseigneur Liber, mais actuellement, à l'époque, Abbé Liber, mais en 2021, d'abord Carmel Ambongo, qui est mon archevêque, Ndimi, et puis, et voilà le maquette, pour Ndimi, on a Carmel Monseigneur Koufi, donc Carmel Zabalaï, à Makaki Kishasa, Koya Matang, Carmel Monseigneur Koufi, le 11 juillet 2021, Tangwayende, na Juli, qui a pris un caramanda, écoutez, na Kinae.
Et Yangwe Salaki Souka Souka et Masolo na Bango, entre ma cardinaux, Poyo s'est retrouvé na Bangui, au Salam Salaki Kinganga Zambé Kuneza Bongo.
Et Zabongo Tang Bango Bandini, lui, c'est au Salam, bon, Bango Bassengi. Mais ce que tu fais comme moi, il faut pas me Bandini, allez. Et comme tu vois, quand on. Les gens voient le but, on a eu un Bandini. Bango, c'est comme le Bakotinda. Le Bakotinda, tu se retrouver à Wa, tu vois, qui est le 15 octobre 2021, mais déjà à Wa, la carte à Bangui, tu vois, qui, bon, Monseigneur Libère, deux ans après, tu as rappelé, par exemple, qui chancelé, en octobre 2023, en novembre, tu as nommé évêque de la Saint-Couchou. Le Bakotinda, au coup là, le 16 décembre,
Et voilà, la fille d'Ali a la mission. Tout peut s'y emboter. D'ailleurs, ici, Kazali, Monseigneur Libère Pongo Bopé. Ozaki déjà na groupe Kuna na Kinshasa, ou Yobandaï Kukamba, Ozako Yemba, Ozako Beta ba concert, Ozako Sala ba album. Sikoyo, ou Bossani mission, on a toujours continué à mon abangi.
Oui, tant que nous avons mis à l'heure, bon, talent, ils ont la 400 auto, ils ont la 400 auto. Mais la mission à six mois après, tout ça, on a vraiment préparé l'album. Bon, on a bénéficié d'album, et on a 9 titres.
Ah, album Wana Olubi, ça me dépasse. C'est ça le titre de l'album, c'est ça?
Ça me dépasse, oui.
Oui, 9 titres.
Vous allez voir, 4e album. Il y a le solo, il y a le Yembo.
Yes. Avant d'aller au côté en profondeur, moi, ok. Si quoi, groupe, les alliés qui ont évolué, Ndengenini, Otika, groupe Nakinshasa, ou Sali, groupe Moussous, Kounana Bangui, Ndengenini?
Bon, Nakinshasa, le groupe, on a vu qu'on évolue dans Bango, les Abandeko, ils sont dans la responsabilité, on a vu qu'on a déjà à 4 ans, c'est ça qui chasse. Et maintenant, ça va être une musique qui n'a pas été très engagée. C'est un album, d'abord, on a vu que c'est la musique, mais on a vu que c'est un lien qui est un producteur. Parce que nous sommes dans le risque, on a vu que c'est un peu de temps pour ce rôle-là. C'est qu'on a vu que c'est un peu de temps. pona nga ezali ko soutenir mofana nga ya bonganga nzambe. Donc nazali na ino musicien te nazali nganga nzambe. Sikoyo na kata bonganga nzambe na ngai nazotala musique nini ko apporter pona ngai. C'est pour cela nyonso nasala na tala nanu église ezo ezali pona ngai. Église ezo ezalanga te na makambo ya musique. Na église ezo ko soutenir nango mais ezo ezalanga kona te. Ezo ezalanga na misala oyo église ezo pesa.
Oyo nzambe ya bengela ki una no liboso. Wana ozana oza vraiment na raison abeja Marie Condé mais na album na yo oyolobi parce que nazozongela yo o singeli komoni sabiso ndenge nini musique yo zali ko sala lokola nganga nzambe zo ko yembela nzambe ekoki ko bongola bomoyi ya batu
bon moto azali nzoto azali pe molimo e singeli alia na ba dimension nyonso oyo azali dimension physique dimension spirituelle alors biso tant que zali ko sala musique Mais tu n'as pas de musique, tu n'as pas de musique, tu méditation pas de musique. À partir de la méditation, tu n'as pas de message pour toi, tu n'as pas de musique. Tu n'as pas de musique, tu n'as pas de musique, tu n'as pas de musique, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de musique, tu n'as pas de musique, tu n'as pas de bambake nzambe de muto azali na liloba ya suka nako koyemba loko na lobake nako koyemba likambo liye na lobike ah tala moto oyo azaki na kati ya maladi mingi amonaki deja liwa na ye kasi na molinde na ye asali nyonso te nzambe asalisi pe atomboli ye c'est pour dire dimension wana ezali très important c'est vrai nayemba banzambe mosusu oyo eza liye na société nazoyeba ntango bitumba ezali konga bien sûr bitumba la Sile kubo senga na bae bazali kubunga kute kine zonga bako bangosana bango. Biso te basa nzambe tozoko bako sambela po ya kosenga. Ine, sute biso bate otozali lukola bae kuli ya Yezu Kristo. Yeme ya siyo lubate na kutike la mino bubutu na kupesa mino bubutu. Bubutu kena ya mbite zeko senga.
Nalbom?
Po nye kudo, kona kuluba.
Nalbom oyo zali, oyo libisa mese labe. Nalbom oyo obimisi na bangi kuna sa me dépasse. Po nani d'abord titre ya sa me dépasse. E en kwa album wana to ezoko sala te batu ba bongo la bomo ina bango.
Sa me dépasse, na kamati par exemple, titre album, titre anze mote sa me dépasse, e fila na zeko lwate, banda bo mwana na ngayi, eh, ou la tisa ngayi makambo ebiri. Et si t'as baïba sous tang sous badindaki, les salités, n'a pas encore pour la tête. Si t'as monté Zalaki, n'a jamais monté mon tété. Et moi, selon Zéro, c'est Zéro, Tambou Sangaï, n'a pas ma tête, et n'a Zéro Kinde, il y a dit déjà, et c'est Kanina Zéro Kinde. Il y a un million de salaires, ça va dans le monde. L'année à la Bokoma, nous sommes les Kélangaï, la Katabo Mongaï. Donc voilà, c'est témoignage. Et puis, n'a Zéro, il y a un Nanyango, côté Okan Sangaï. Voilà un exemple à lui. C'est lui, Balé, là, c'est comme ça, Sukuna, Bazali, de Pesaki Combo. Mon ami, donc je l'ai traité, moto n'a pas qu'il y a pas de bête. Rebond à moto, mais tant à l'écambo, moto, avec le bois qui s'aille, tant au moto, au sale, il n'est pas, parce que la ligne de sacaté. Hein? Parce que le bois qui s'aille, même un camarade, n'a pas de bête, ou une bague à poche, mon ami, il n'a pas de salle, il m'a dit, bah, soulevé, il va tiquer.
Monsieur l'abbé Jean-Marie Condé et au Salimingi même na banzembo et belé oyo yembi sikoto komoko bana suka ya masolo na biso et loko nini ya motuya oyo yo na banzembo nyonso to yo sali bando bandi carrière na yo te sikoyo oyo mokozo ko simbo zo mona vimake oyo yo nazo ko yemba yango po e libere bato yo bazako yoka ba nzembo na ngai ezo ko sala ki ya bongo la bomo ina bango
mbale bele okoyoka bato batemoniage c'est-à-dire tant que ce que vous composez et si ka oyo zo sa mote momo na te oyo ndemiko e ko sali sabato ne sali sandemi yo
Yangonde esukisi sango ya mokililelo matondo mingi che na bino banso bozwili bakuyi ya kulanda basango na biso na lokota la Lingala utolo la kala Amerika matondo mingi na baiba pesi biso mabuku na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi George Sanyo mpe Amdo Saida bokoki kulanda sango ya mokililelo na viwalingala.com botika la malamu ndeto kutani lisusu sima.